弟兄姐妹们平安。
Shalom, saudara-saudari sekalian.
那我们圣诞节，复活节刚刚结束。
Pasca telah berlalu.
那我们希望呢，在这个新的一个时期的里面呢，我们能够靠着复活的大能，活出一种新的生命。
Jadi kita berharap dengan satu sesi yang baru kita dapat hidup dengan kuasa kebangkitan.
我们很感恩呢，今天有邀请到，就是曾恒阳牧师在我们当中分享神的话。
Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat mengundang pendeta Aaron Chang untuk dapat membagikan firman-Nya.
他是已故伊根永牧师的女婿。
Dia adalah menantu daripada Yong 牧师。
Iman Santoso。
Iman Santoso。
对，而且呢，现在是圣道神学院华文部的主任。
Dan dia adalah kepala daripada departemen Mandarin di saat malam。
所以我们很荣幸呢，就是能够邀请他在我们当中分享神的话。
Jadi kita sangat merasa terhormat dapat mengundang dia untuk dapat membagikan firman
Tuhan. 接下来时间就交给曾牧师分享神的话。
Waktu selanjutnya diberikan kepada pendeta Aaron Chan.
Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Dasar perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bagian Alkitab. Yang pertama dari kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 18 hingga ke 21. Lalu akan dilanjutkan di Efesus pasal yang kelima, ayat pertama dan kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
弟兄姐妹，大家早上好。
Selamat pagi, saudara-saudari sekalian.
很高兴在世的有这个机会来到大家中间分享上帝的话。
Sangat bersyukur dan bersuka cita dapat datang ke hadirat saudara untuk membagikan firman Tuhan.
我记得我大概十年前有曾经来过贵教会正道。
Saya ingat sekitar 10 tahun yang lalu saya pernah berada di tempat ini untuk membagi firman Tuhan.
时间过得很快。
Waktu berjalan dengan begitu cepat.
十年过后再次的有这个机会来到大家中间。
Dan 10 tahun telah berlalu dan saya punya kesempatan kembali untuk di tempat ini bersama-sama dengan saudari sekalian.
我是来自新加坡，我2013年就去到马郎圣道神学院服侍，在那里在华文部里面教书。
Jadi saya berasal dari Singapura dan tahun 2013 saya punya kesempatan untuk melayani di bagian Mandarin di saat Malang.
很感谢主。就是在这13年的时候，我可以更加的了解印尼的教会，以及为印尼的教会来服事。
Dan sangat bersyukur dalam waktu 13 tahun ini saya dapat lebih mengerti dan memahami gereja-gereja di Indonesia dan dapat melayani gereja di sini.
所以我带着我们的神学院的集体的同工为大家向大家问安。
Jadi saya mewakili saat Malang menyampaikan kabar baik bagi saudara-saudara sekalian.
我今天讲到的主题是活在神借着基督所成就之事的现实中。
Jadi tema hari ini adalah hidup dalam realitas yang Allah genapi dalam Kristus.
这也是以弗所书的一个概论。
Ini ada juga garis besar daripada kitab Efesus.
让我们听到之前。在我们来到上帝面前一起的祷告。
Mari kita datang hadirat Tuhan sebelum mendengar firman Tuhan.
亲爱的天父，我们求主你亲自的带我们当中自由的运行。
Tuhan Allah Bapa yang terkasih, biar Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami.
求主你开我们的心眼，让我们听到你的话。
Tuhan bukalah hati rohani kami sehingga kami dapat mendengar FirmanMu.
不单单是人所讲的话，而是听到你的声音。
Bukan hanya manusia yang berbicara, tapi FirmanMu yang didengarkan.
求主你开我们的心眼。
Biar Engkau buka mata rohani kami, Tuhan.
我们这样祷告，奉主耶稣基督名。
Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Amin. 上个星期，就是上个星期天，对各地的教会来说是一个最繁忙的一个时期。
Minggu lalu adalah minggu yang penuh dengan kesibukan bagi gereja-gereja di dunia.
因为大家都忙着庆祝这个复活节。
Karena semuanya sibuk merayakan Paskah.
但是复活节主日一过后。我们如果对自己很坦诚 的话，我们心里其实还有一个挥之不去的一个问题纠缠着我们。
Jika kita kembali berjujur dengan diri kita sendiri, kita dapat tahu bahwa di dalam hati kita masih ada pertanyaan-pertanyaan tidak dapat diselesaikan.
为什么我们复活节过后，我们的生活很快的回到原来？那种平淡无奇的这种日常生活。
Jika kita kembali memikirkan bagaimana mungkin kita begitu baru saja merayakan Paskah, namun kita kembali dalam kehidupan yang begitu biasa dan rata-rata saja.
复活节过后，你是否还是因为看到新闻的报道的事件而感到非常的消极？
Mungkin kita kecewa dan juga merasa negatif bagaimana kita melihat berita-berita yang ada di dalam kabar di dunia ini.
在工作上，你还是会为着就是同事的成就而嫉妒吗？
Apakah di dalam pekerjaan kita juga masih iri hati dengan prestasi yang dicapai oleh rekan kerja kita?
你还是喜欢在同事的背后讲他们的不好吗？
Apakah kita juga masih di belakang mereka juga mengatakan hal-hal yang negatif tentang dia?
在家里，你还是对你的老公、你的老婆，还是容易发脾气、不耐烦吗？
Apakah kita dalam keluarga kita masih sering tidak sabar dan juga marah dengan suami atau istri kita?
你对你的孩子、你的媳妇还是一样不耐烦吗？
Apakah kita juga tetap tidak sabar terhadap anak-anak kita dan menantu kita?
你对你的家里的佣人还是一样不客气吗？
Apakah kita juga tidak sabar, tidak sopan juga terhadap para pembantu rumah tangga kita?
凶凶的责备他们吗？
Dan juga memarahi dengan begitu kasarnya.
在你的私下的生活，你是否还是戒不开那种很喜欢随意买东西的这种习惯？
Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita juga masih sering saja berbelanja dengan segitu gampangnya?
还是喝太多酒？吃太多东西，
atau mungkin minum dengan begitu banyak minuman keras atau makan dengan begitu banyaknya，
玩太多游戏，
main dengan permainan game，
生活是否还是放纵私欲吗？
Apa kita masih hidup dalam hawa nafsu kita？
关于教会，你是否还是同样感到悲观吗？
Apa kita juga masih saja punya pikiran yang tertutup dengan gereja-gereja kita？
你是不是还是觉得教会永远不会改变的？
Apakah kita merasa bahwa gereja kita tidak dapat berubah?
你对教会很消极吗？
Dan kita kecewa terhadap gereja.
你或者你是不是对那些在教会里伤害你的弟兄姐妹们，你觉得很难，你不可能原谅他们吗？
Nah, apakah kita juga merasa sangat sulit dan tidak dapat memaafkan orang-orang di dalam gereja yang telah menyakiti hati kita?
复活节过后，我们常常还是活在好像耶稣的坟墓没有打开一样的一个现实。
Apakah setelah Paskah kita masih hidup dengan kondisi seolah-olah kubur Yesus masih saja tertutup?
到底发生什么事？
Apa yang telah terjadi?
到底什么问题？
Masalahnya apa?
有一位神学家叫做哈尔瓦斯，他曾经这样说：我们的问题其实很简单。我们根本不知道，身为相信耶稣是复活之主的人，该当如何活。
Jadi seorang teolog mengatakan bahwa permasalahan kita sebetulnya sangatlah sederhana. Kita sendiri tidak tahu bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang telah percaya bahwa Yesus telah bangkit. Jadi pertanyaan pada pagi hari ini bukanlah untuk menuduh saudara-saudari, tapi agar kita sama-sama merenungkannya.
Jika Yesus Kristus yang bangkit bukan hanya
Jadi jika Paskah bukanlah hanya perayaan satu tahun sekali, tapi adalah suatu kenyataan yang dapat kita hidupi setiap hari. Ini adalah inti daripada kitab Efesus.
基督徒要活在神借着耶稣基督的复活为我们成就的现实里面。
Jadi Yesus Tuhan mau kita hidup dalam realitas kehidupan di mana Allah telah berkarya dalam Kristus Yesus.
所以我们可以看到保罗这样的祷告说，就是祷告信徒能认识到神借着耶稣的复活所彰显的大能，就是刚才我们听到的那一位以弗所书1章18。
Jadi doa Paulus adalah agar para orang percaya tahu betapa hebatnya kuasa bagi kita orang-orang percaya seperti firman Tuhan yang telah dibacakan tadi.
Bukan hanya itu, Paulus juga mengingatkan, Tuhan melalui Yesus Kristus kebangkitan untuk saint-saint.
Tidak hanya demikian, tapi Paulus menekankan apa yang telah digenapi Kristus dalam kehidupan orang percaya.
在以弗所书2章4到10节，他这样说：神借有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。他又叫我们与耶稣基督一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里。 向我们所施的恩赐显明给后来的世代看。
Jadi dikatakan bahwa Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus.
所以很清楚，我们可以看到保罗特别强调，在以弗所书里面特别强调耶稣基督复活为信徒所成就的一切事。
Jadi sini sangat jelas dikatakan bahwa Paulus mengatakan apa yang telah digenapi Kristus bagi orang-orang percaya.
所以活在耶稣基督为我们成就的这个现实里，就可以算是以弗所书的一个核心的主题。
Jadi bisa dikatakan bahwa inti dan tema daripada Efesus adalah hidup dalam kehidupan di mana Allah telah menyatakan dan mengenapi karyanya di dalam Kristus Yesus.
意思就是说，基督徒该说的、该做的，必须延伸于、必须合乎于神透过耶稣所说、所做的。
Jadi dapat dikatakan adalah orang Kristen harus berkata dan berbuat seperti yang Yesus Allah melalui Yesus Kristus katakan dan perbuat.
这就是以弗所书的主题。
Ini adalah tema dari Efesus.
我们甚至可以从整本书的这个顺序来看到这一点。
Dan kita dapat melihat urutannya dalam kitab Efesus ini.
所以这个表是统计以弗所书里面所用的所有的动词。
Jadi ini adalah diagram kita dapat melihat kata kerja yang dipakai dalam kitab Efesus.
可以分成第一章到第三章所强调的和第四章到第六章所强调的。
Dan kita dapat melihat fokus yang dari pasal 1 dengan 3 dengan fokus yang diadakan di pasal 4 sampai 6.
在第一到第三章 38.5% 的动词都是所谓陈述性的，就是描述上帝的作为的。
Jadi dapat dilihat bahwa 38.5% adalah kata kerja deklaratif apa yang telah Allah lakukan.
0.8%只是包括了这些所谓命令式的这些语气，就是描述我们应该做的。
Jadi hanya 0.8% adalah kata kerja perintah yang mengatakan apa yang harus kita lakukan.
所以很清楚的，第一到第三章强调的是神应该做的是什么，而不大强调我们应该做什么。
Jadi sangat jelas bahwa di pasal 1 sampai 3 ditekankan adalah apa yang harus dan dilakukan oleh Allah dan bukan apa yang harus dan kita lakukan.
Tapi setelah di 4 到第6章，哦，我们可以看到它这个陈述性的语气的词汇只有还大概还是一样三十六八仙，但是命令式的词汇提升到二十点三八仙。
Kemudian kita dapat melihat di pasal 6 sampai pasal 4 sampai pasal 6 bagaimana kata kerja deklaratif ini masih juga sekitar 36% hampir sama, tapi kita dapat melihat kata kerja perintahnya sudah naik menjadi 20.3%.
Jadi 4 到第5章强调的是我们应该做什么。
Jadi 4 sampai 5 menekankan apa yang harus kita lakukan.
第1到第3章强调的是教义，神做了什么。第4到第6章我们该做什么。
Jadi pasal 1 sampai 3 adalah menekankan ajaran dan juga apa yang telah Allah lakukan, sedangkan pasal 4 sampai 6 adalah apa yang harus kita lakukan.
而第四章是连接，第四到第六章是连接第一到第三章，讲到既然神已经做了这些事，我们应该怎么做。
Jadi sebetulnya pasal 4 sampai 6 adalah sambungan dari pasal 1 sampai 3 adalah apa yang telah Allah lakukan, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya.
所以保罗要用这样的方式来强调，对于基督徒来说，我们所做的、所说的一切都必须延伸于上帝所说、所做的。
Jadi di sini Paulus mau menekankan adalah apa yang orang Kristen lakukan harus berasal dari apa yang Allah telah lakukan。
基督徒的实际生活方式永远都是从神学开始。
Jadi apapun yang kita praktekkan, yang kita hidupi harus berasal daripada teologi kita.
永远都是从神学延伸出来。
Jadi berasal dari teologi itu mengalir keluar.
所以我们可以看到第一章到第三章，保罗特别强调神透过耶稣基督的死和复活为我们所成就的。
Jadi di pasal 1 sampai 3, Paulus menekankan apa yang Tuhan dan Allah telah perbuat bagi kita.
保罗一开始就赞美神，数算神借着耶稣基督的复活和升高赐给信徒的各个样的福分。
Jadi Paulus menekankan dan juga memuji dan menghitung apa yang telah karya besar yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus。
这是一章三到十四节。
Di sini yaitu ada di dalam pasal 1 ayat 3 sampai 14。
在基督里，神拣选了我们，拯救了我们。赦免了我们，收我们为他的儿女，然后并用圣灵引济了我们。
Dan di kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 10 adalah menekankan bagaimana Allah telah memanggil kita, menebus kita dan juga telah mementeraikan kita.
然后保罗为信徒祷告，求神开启信徒的眼睛，让他们看见我们在基督里所拥有的荣耀盼望。
Dan kemudian Paulus berdoa agar mata-mata rohani orang-orang percaya dapat melihat pengharapan besar dan kuasa yang telah diberikan.
然后在第二章一到十节，保罗帮助我们记住，所有赐给我们的好处，完全都是出于神的恩典。
Dan Paulus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang baik adalah berasal daripada belas kasih anugerah Allah.
有没有想过什么是神的恩典？
Pernahkah kita memikirkan apa itu anugerah Allah?
神的恩典不是只是把好处给那些不幸的人、可怜的人。
Anugerah Allah bukanlah hanya kebaikan-kebaikan diberikan kepada orang yang kasihan atau orang-orang yang yang salah atau berdosa.
事实相反的，就是神的恩典之所以是恩典，正是因为他把好的东西大量的灌输给那些他的仇敌。
Namun anugerah Allah begitu besarnya dan melimpahnya, diberikannya juga dilimpahkannya kepada orang-orang yang bermusuhan dengan dia, yang berseteru dengan dia.
他把好处给那些恨恶他的人。
Segala kebaikan diberikan kepada orang yang membenci dia.
是他愤怒的人。
Orang yang harusnya patutnya dimurkai olehnya.
这叫做恩典。
Ini adalah anugerah.
那从二章十一到三章十三节，这是借着神的恩典。保罗要我们看到我们被造成一个新的人类群体，那就是教会。
Kemudian Paulus mau mengingatkan kita dari pasal 2 ayat 11 sampai 3 ayat 1 sampai 13 adalah Allah telah menciptakan suatu komunitas baru yaitu gereja.
教会就是由外邦人和犹太人共同组成的。
Dan ini adalah kesatuan gereja yang gabungan dari orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi.
所以我们不单单属于神，我们也属于彼此。
Jadi kita tidak hanya menjadi milik Kristus, milik Allah, tapi kita juga milik sesama kita.
在第三章十四到二十一节，保罗再次的为信徒祷告，求他们明白，但愿他们能够明白自己里面已经拥有基督复活的大能，所以能够按照基督复活的大能而生活。
Dan kemudian Paulus berdoa di pasal 3 ayat 14 sampai 21 bahwa agar orang percaya tahu bahwa di dalam mereka ada kuasa kebangkitan dan mereka hidup dalam kuasa kebangkitan itu.
所以在第一到第三章，保罗的重点是要强调神借着耶稣基督为信徒所成就的一切事。
Jadi Paulus mau menekankan di pasal 1 sampai 3 bagaimana karya dan juga pekerjaan-pekerjaan besar yang telah Allah lakukan di dalam Yesus Kristus.
来到了四章。到第六章我们可以看到保罗把强调转移到我们应该 做什么，因为耶稣基督成就了这些，我们应该怎么样回应。
Kemudian di pasal 4 sampai 6 beralih bagaimana Paulus mau beralih fokus, yaitu apa yang telah Yesus lakukan, maka Allah lakukan, maka apa yang harus kita lakukan sekarang.
从四章一一节到十六节，保罗特别强调要保持信徒要保持教会多元之中的合一。
Kemudian di pasal 4 ayat 1 sampai 16 Paulus menekankan bahwa kita harus menjaga kesatuan dan keragaman gereja dalam satu kesatuan.
而保罗的命令是跟就是出于就是连接于一章十节跟二章十一节所说的真理。
Ini merefleksi dari pasal 2 kebenarannya ini.
为什么要保持教会的合一？
Mengapa harus menjaga persatuan gereja?
因为上帝要使天上地下一切所有的都在基督里面，就在基督里面同归于一。
Karena Allah mau apa yang ada di sorga dan yang di bumi menjadi satu kesatuan di dalam Kristus Yesus.
为什么要合一？
Mengapa menjadi satu kesatuan?
因为他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。
Karena dikatakan bahwa dialah damai sejahtera kita.Yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
来到了四章十七到二十四节。
Kemudian kembali ke pasal 4 ayat 17 sampai 24.
保罗命令信徒要过着与非信徒不同的生命。
Paulus memerintahkan kita agar dapat hidup dengan suatu kehidupan yang tidak sama dengan orang-orang tidak percaya.
为什么？
Mengapa？
因为神把死在罪恶中的我们拯救了出来。二章一到三节。
Kala Allah telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita.
因为神也把我们变成他的作品。
Dan Allah telah membuat kita menjadi suatu ciptaan baru.
因为神也叫我们不再做外人和客旅，而是成为圣徒，神家里的人。二章十九到二十节。
Dan kita tidak hanya menjadi orang luar, orang asing, tapi menjadi warga kerajaan Allah, keluarga Allah.
所以我们是新造的人，我们不像外邦人一样，我们不像非基督徒一样，我们不需要活着跟他们一样的生活。
Jadi kita adalah suatu ciptaan baru, kita harus hidup tidak sama seperti orang-orang yang tidak percaya.
我们每个信徒都有尊贵圣徒的身份。
Kita ada suatu identitas orang-orang kudus.
请你转向你隔壁的邻居，跟他们说你是圣徒。
Dan marilah kita katakan kepada sesama kita bahwa engkau adalah orang-orang kudus.
现在就做。
Mari kita lakukan dan katakan.
对你旁边的人说你是圣徒。
Katakan kepada saudara kita bahwa engkau adalah umat yang kudus.
这就是现实。
Ini adalah kebenaran.
来到了四章二十五到五章二节，保罗命令信徒必须在教会里、教会的生活里活出这个新的生命来。
Dan Paulus menekankan di pasal 4 ayat 25 sampai 5 sampai 2 bahwa kita harus hidup dalam gereja untuk menyatakan suatu hidupan yang baru.
曾经习惯偷窃的人必须要努力工作，为了能够帮助教会的弟兄姐妹。
Jika yang dulunya adalah kebiasaan mencuri, maka kita harus hidup dengan suatu kehidupan baru yang bekerja dan menolong sesama kita.
我们必须与我们的邻舍说诚实话，因为我们是互相的为肢体的一份子。
Marilah kita juga berkata benar seorang terhadap yang lain, karena kita adalah satu tubuh.
我们要以恩慈相待。要存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕我们一样。
Dan marilah kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, Saling mengampuni sama seperti Allah telah mengampuni kita. Yang kita lakukan harus ada berasal dari apa yang telah Allah lakukan.
Di 5:1-2, Paulus seolah-olah menggabungkan semua asas moralnya.
Dan di pasal 5, Paulus membuat satu rangkuman daripada kitab Efesus ini.
他强调, 信徒要效法上帝和耶稣.
Dan dikatakan bahwa orang-orang percaya harus meneladani Allah dan Kristus.
就是上帝做的什么, 我们就必须要做.
Jadi apa yang telah Allah lakukan, maka kita harus lakukan.
我们所做的, 所说的, 必须要延伸于上帝所说的, 所做的.
Jadi apa yang kita lakukan dan kita katakan harus berasal dan berakar dari apa yang telah Allah lakukan dan kerjakan. Kita harus hidup dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita.
来到了5:3-20节, 保罗命令信徒要在隐藏的这个私欲的领域里面活在光明当中。
Dan Paulus menekankan di pasal 5 bagaimana kita yang dulu hidup dalam kegelapan harus hidup dalam terang.
我们不再活在黑暗当中, 隐藏这种私密, 我们就见不得光的这些事情。
Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, dalam hal yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh orang, dan hal-hal yang memalukan.
而这一个命令就返回到第二章, 保罗提醒信徒说, 从前你们是, 暗昧的, 但如今在主里面是光明的。
Dan ini merefleksi dari pasal 2 bagaimana Paulus mengatakan dulu kita ada dalam kegelapan dan kemudian kita sekarang ada dalam terang.
神做了什么,
Allah melakukan apa, maka kita harus melakukan apa.
来到了5:22-6:1节, 保罗要强调命令信徒的夫妻子女的关系必须要基于基督为荣耀的王和爱他们的主。
Kemudian di pasal 5:22-6:1, Paulus memerintahkan kita bahwa hubungan suami istri anak-anak harus berdasarkan pada kemuliaan Kristus dan juga kasih daripada Tuhan. Kita harus saling taat dan saling mengasihi bagaimana Allah telah mengasihi kita dan juga kita harus taat kepada bagaimana Yesus juga taat kepada Allah.
来到了5:22-6:1节, 他强调仆人和主人的关系必须基于基督为我们的主。
Dan kemudian hubungan daripada hamba dengan Tuhan adalah berdasarkan Kristus sebagai Tuhan kita.
不单是家人关系, 老板跟员工的关系都要归纳在耶稣基督之下。
Tidak hanya hubungan daripada keluarga, tapi hubungan kerja juga adalah berdasarkan pada Tuhan.
来到了 6:10-20节, 保罗要信徒以耶稣基督得胜的能力而就是参与这个属灵的战争。
Nah, kemudian di pasal 6, Paulus mau supaya kita ikut dalam peperangan rohani dengan kekuasaan, dengan kekuatan dan kemenangan Yesus Kristus.
所以以弗所书让我们看到的就是，意识到就是基督徒该做、该说的、该做的，必须合乎于，必须延伸于神透过耶稣基督所说所做的。
Jadi di sini Paulus menekankan lagi bahwa apa yang orang-orang Kristen lakukan adalah berasal dan juga mengalir dari apa yang telah Kristus lakukan. Jadi apa etika kita, apa perbuatan kita harus berasal daripada apa yang teologi dan juga apa firman Tuhan katakan. Jadi yang kita praktekkan moral kita adalah berasal daripada ajaran. Ini yang sangat ditentang oleh budaya-budaya timur dan budaya-budaya barat.
我们通常以为华人传统跟西方的世俗文化有很大的差别，确实有一些的差别，但是在这一点上，他们有共识。
Kita sering menganggap bahwa ajaran daripada timur dan barat sangat ada perbedaan. Memang ada perbedaan, tapi di dalam hal ini mereka ada satu kesamaan.
就是无论是华人传统，或者是西方的世俗文化，他们都不认为神学跟实践有密切的关系。
Karena sama-sama mereka menekankan bahwa tidak ada hubungannya apa yang filosofi yang di belakang ini dengan apa yang kita praktekkan atau apa yang kita lakukan.
因为对于华人文化来说，哎呀，什么是真的，什么假的，不是非常重要，只要是成功就好了。
Karena bagi budaya Timur adalah tidak peduli apakah itu benar atau salah, yang penting berhasil sudah cukup.
关键不是对和错，关键是行得通还是行不通。
Jadi poinnya adalah enggak usah peduli itu benar atau salah, yang penting berhasil atau tidak.
就像邓小平曾经说过，不管是黑猫还是白猫，只要能够抓老鼠的就是好猫。
Jadi seperti yang Mao Zedong katakan, bagaimana bahwa tidak peduli itu kucingnya adalah hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus.
不管是民主主义也好，或者共产主义也好，不管只要能够抓老鼠的，就是好的主义。
Jadi tidak peduli dia punya apa ajarannya apa, pandangannya apa, yang penting adalah bisa berhasil.
真理跟神学最终不重要，最重要是实践，行的还是行不通。
Jadi tidak peduli itu ajarannya, filsafatnya itu apa, yang penting yang terjadi itu hasil yang keluarnya itu apa.
不管什么是真的神学，假的神学也好，哎呀，这些都是长篇大论的理论，只要行得通，那就是好的神学。
Jadi tidak peduli ajarannya itu benar atau salah, yang penting semuanya bisa berhasil.
保罗告诉我们，这样的实用主义的生活方式跟基督徒的世界观是完全没有关系的。
Jadi sebetulnya yang Paulus ingin katakan adalah sebetulnya sikap pragmatisme ini dengan ajaran Kristus itu adalah sangat berbeda dan tidak ada hubungannya.
要活像一个基督徒，我们所说所做的一切都必须要根据基于上帝所说所做的一切。
Karena yang Paulus tekankan adalah apa yang orang Kristen lakukan dan juga katakan harus berdasarkan pada apa yang Allah lakukan dan katakan.
这才叫基督徒的世界观。
Ini baru ini adalah pandangan dari orang-orang Kristen. Kiranya Tuhan menolong kita.
不单单如此,
tidak hanya demikian.
基督徒的生命不只必须，不单单必须要从神所做的事延伸出来，我们也必须从这一个中心而活出我们的生命。
Jadi tidak hanya demikian bahwa kita harus melakukan atau berbuat hidup seperti apa yang telah Yesus hidup dan lakukan, tapi kita juga harus hidup berasal daripada berpusat pada hal ini.
我们知道古代的以弗所是一个热闹的国际的大都市。
Jadi kita tahu bahwa Efesus adalah suatu masyarakat yang begitu makmur, yang begitu besar.
这个城有多元的文化和不同的生活方式。
Dan mereka punya cara hidup yang begitu beraneka ragam.
但它同时也是一个高度分裂、碎片化的一个社会。
Namun mereka juga adalah suatu masyarakat yang sangat terpecah-pecah.
就像我们的今天的社会一样。
Sama seperti kehidupan modern kita saat ini.
现代的人生也是碎片化的人生。
Kehidupan modern kita saat ini adalah kehidupan yang sangat terpecah.
我们所生活的这个世界提供了许多小小的意义，但是很多时候是彼此冲突的人生意义。
Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini begitu banyak hal-hal makna-makna kecil yang diberikan kepada kita, namun kadang-kadang semuanya saling bertentangan.
一个人可以从在工作、家庭、社交、生活和休闲娱乐中找到一些的意义。
Kita sering mungkin dapat menemukan makna hidup kita dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rekreasi kita, dalam kehidupan pekerjaan kita.
但是在一个地方找到的意义跟另外一个地方找到的意义往往很多的冲突。
Namun karena kita sering menemukan makna yang kita temukan dari sisi satu dengan sisi lainnya sangat bertentangan.
比如说一位妈妈，可以在照顾家庭里面，照顾家庭的需要找到意义，但是。 他发现，他这一个的意义和他在工作上找到的意义，往往发生很多冲突。
Mungkin seorang ibu dapat menemukan makna hidupnya dalam dalam keluarganya pada waktu dia menjaga anak-anaknya, namun dia kemudian menemukan makna hidupnya dalam pekerjaannya dengan keluarganya saling bertentangan.
因为爸爸在工作上找到意义，在做生意上找到意义，但是他常常感到很内疚，因为他不能够。 把花同样的时间在照顾家人跟孩子一起的，就是有消闲的时候。
Dan kemudian mungkin seorang ayah dapat menemukan makna hidupnya dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, namun ia kemudian merasa bersalah bagaimana ia tidak dapat memberikan waktu yang lebih banyak bagi keluarganya.
年轻人很喜欢花很多时间在他的事业上，要想要透过事业步步高升，从事业中找到意义。
Kemudian banyak orang-orang muda mungkin mau menemukan makna kehidupannya dalam pekerjaan mereka dan mau terus maju dan sukses. Dan kemudian ini dapat menemukan bagaimana makna dan kehidupan di dalam usaha yang dia telah lakukan dengan hubungan sosial yang sehat adalah sangat bertentangan. Jadi dalam kehidupan modern ini begitu banyak hal-hal makna-makna yang diberikan begitu kecil tapi sangat bertentangan satu dengan lainnya. Jadi saat ini begitu banyak hal yang kita peroleh, namun kita makin merasa tidak bersuka cita. Jadi Chesterton mengatakan bahwa kehampaan hidup bukan berasal daripada kejenuhan akan kesukaran atau penderitaan, tapi kejenuhan akan kesenangan.
这就是为什么今天我的社会我提供了很多人生的意义， 但是我们在享乐当中， 我们越享乐越痛苦。
Jadi dalam kehidupan ini begitu menawarkan begitu banyak mana kehidupan, tapi waktu kita menikmatinya kita masih makin merasa menderita.
因为没有任何东西能够使我们这些相对的意义当中， 联合起来， 给我们一个共同的意义。
Karena semua makna-makna ini tidak ada kesatuan yang membuat kita dapat merasa menjadi satu.
我们生活中不同部分给予我们的意义之间的这个冲突，正在我们的内心里慢慢的，就是耗尽了我们。
Jadi pertentangan-pertentangan dari makna-makna yang kita temukan dalam dunia ini telah membuat kita merasa capek dan lelah.
我们没有平安。
Kita tidak ada damai sejahtera.
没有喜乐。
Tidak ada sukacita.
但是以弗所书让我们看到， 只有耶稣基督，就是那位使万物在他自己里面合而为一，就是那一位主，才能成为我们生活的中心。
Jadi di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa hanya Yesus Kristus yaitu yang dapat menjadikan pusat dalam kehidupan kita.
只有他才可以把这些不同生命不同的这些领域里面连接起来，使他们有连贯性。
Hanya Yesus Kristus yang dapat menyatukan begitu banyak beraneka ragam hal-hal yang kita peroleh dalam dunia ini menjadi satu.
Yesus Kristus 就像太阳，我们的生命中的所有的行星都必须因着他来围绕。
Jadi Yesus Kristus bagaikan matahari dan planet-planet dalam kehidupan kita yang selalu harus mengelilingi dia dan berpusat pada dia.
所以我们工作的生活，我们家庭的生活，我们社交教会的生活。 我们内心的生活，还有我们休闲的生活，都可以以这神借着耶稣基督所成就的一切为我们的中心。
Jadi segala sisi kehidupan kita, baik itu gereja, keluarga, pekerjaan, hal-hal pribadi kita, hal-hal rekreasi kita, hanya dapat disatukan dengan apa yang telah Tuhan Yesus Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus.
我们的工作生活和我们的家庭生活不再有冲突，因为我们不从
Karena itu tidak ada lagi pertentangan yang dapat terjadi karena kita tidak mengambil salah satunya untuk menjadi makna kehidupan kita.
我们不把我们的精神跟我们的身份寄托在我们的工作上，或我们的家庭上，或我们的消遣上，或我们的我们所想做的事情上。
Jadi kita tidak lagi menaruh pengharapan ada juga semangat kita dalam hal-hal ini, dalam keluarga, atau dalam usaha kita, atau dalam hal-hal yang kita ingin capai.
我们把精神寄托在这些事以外的这位主的身上。
Namun spirit ini kita taruh dalam Kristus Yesus.
只有他给予我们身份，给予我们真正的意义。
Hanya dia yang dapat memberikan identitas dan makna bagi kita.
因为我们不从这些的事物、事情、我们的家庭、我们的企业
Karena itu pada waktu kita tidak lagi berfokus atau mencari makna kehidupan kita dalam keluarga atau dalam usaha kita, maka kita tidak memegang mereka dengan erat-erat. Jadi kalau misalnya usaha itu tidak berhasil ya tidak apa-apa.
不会使我崩溃。
Tidak buat saya menjadi jatuh.
我不升级，没有关系。
Saya mungkin tidak naik level itu tidak apa.
不会使我崩溃。
Tidak akan membuat saya menjadi kecewa atau jatuh.
我的孩子不听我的话，没有关系，不会使我崩溃。
Dan juga jika anak-anak saya tidak mendengar apa yang saya ajarkan katakan, saya juga tidak dapat menjadi jatuh.
因为我的身份跟我的意义不是取自于这些东西。
Karena identitas saya dan status saya tidak berdasarkan hal ini.
这些事物以外的万有之主。
Namun berdasar pada di luar hal ini yaitu Yesus Kristus.
而且不是靠我所做的，是靠他丰盛的恩典赐给我的尊贵的身份意义。
Dan juga tidak berdasarkan kekuatan daripada saya sendiri. Saya lakukan ini berdasarkan kekuatan daripada Allah sendiri yang begitu melimpahnya diberikan kepada kita. Dan rekreasi kita tidak menjadi ilah kita. Karena kita bagaikan anak yang bermain di hadapan Allahnya menikmati rekreasi kita.
打球的时候不要那么认真。
Waktu kita orang bermain bola mungkin atau bermain game,
因为我们的身份不是基于我们打赢还是打输。
Jadi tidak peduli kita mau mainnya juga berhasil menang atau kalah.
我们抓的东西很松。
Yang kita pegang sangat telah tidak terlalu.
因为在我们生活的各个领域，我们没有把他们抓的那么紧，我们发现我们这些事情、这些的事物越来越少冲突。
Jadi pada waktu kita tidak memegangnya dengan begitu erat, maka kita dapat melihat bahwa tidak ada pertikaian atau juga pertentangan yang terjadi.
开始有秩序。
Nah, mulai ada suatu urutan.
因为耶稣基督是中心。
Dan semuanya ada urutannya karena Yesus Kristus sebagai pusat.
我们开始有平安。
Dan kita mulai ada damai sejahtera.
因为天上地上一切所有的都在基督里同归于一，所以只有复活的主耶稣才能够成为我们生命的中心。
Karena segala sesuatu di sorga dan di bumi dipersatukan di dalam Kristus, maka hanya Kristus yang bangkit dan yang mulia yang dapat menjadi pusat hidup kita.
世间没有任何的事物可以取代耶稣的位置。
Tidak ada hal satu hal pun di dunia ini dapat menggantikan Yesus Kristus.
基督徒要从这一个中心而活。
Dan orang Kristen harus hidup berpusat pada hal ini.
最后，以弗所书要教导我们必须靠着神的大能而活。
Dan yang terakhir adalah kita Efesus mengajarkan kita untuk dapat hidup dengan kuasa Allah.
所以保罗在一章十八到十九节，他祷告信徒会能叫他们能够晓得神透过耶稣基督在信徒生命中所彰显的大能。
Dan Paulus mengatakan supaya orang-orang Kristen dapat menyatakan kuasa Allah yang diberikan kepada orang-orang percaya.
这一个耶稣基督复活的大能，
kuasa kebangkitan Kristus
已经在信徒里面工作了，
telah bekerja dalam diri orang-orang percaya.
保罗在三章二十节这样说：神能照这运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。
Dan Paulus mengatakan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, supaya ternyata kuasa yang bekerja dalam kita.
耶稣复活的能力就在我们信徒的心里已经运作，正在运作了。
Dan kuasa kebangkitan telah dan sedang bekerja di dalam diri kita.
这就是说基督的复活不是一套的哲学理论。
Jadi dapat dikatakan bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya suatu filsafat saja.
世界上有很多不同的哲学理论，想要解释人生各种的这个层面。
Jadi banyak filsafat yang mau menjelaskan bagian-bagian kehidupan dari manusia.
如果耶稣单单给予我们一套理论、一套解释，就是说，哎呀，我们所有的人生意义只是在他身上而已，单单只是一种合理的解释而已，那耶稣的教导，耶稣本身跟其他的哲学没有两样。
Jika Yesus hanya mau memberikan penjelasan dan pengajaran bahwa kebangkitannya adalah satu penjelasan akan kehidupan dan juga makna daripada manusia, maka Yesus Kristus kebangkitannya bukanlah suatu hal yang sama.
但是以弗所书要我们看到的是，耶稣基督的复活不是一套的哲学理论，而是一股有能力改变我们的势力。
Namun dapat dikatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu kuasa yang dapat mengubah kita.
而这一个势力已经在你的身上，我的身上，在工作了。
Dan kuasa ini telah bekerja di dalam diri Anda dan diri saya sendiri.
当我们看到，当我们信靠耶稣的那个时刻，这个复活的大能就在我们里面运行着了。
Pada waktu kita percaya, maka kuasa kebangkitan ini sedang bekerja dan sudah bekerja di dalam kita.
这就意味着我们太容易放弃了。
Jadi ini berarti bahwa kita kadang-kadang terlalu gampang menyerah.
我们太容易被自己的失败打倒了。
Jadi kita sering juga kalah dengan apa kegagalan-kegagalan kita.
我们太容易放弃对抗罪的挣扎了。
Dan kita sering juga kalah terhadap pergolakan-pergolakan dari dosa kita.
我们太容易就是为着我们的婚姻而奋斗了。
Dan kita juga begitu mudah menyerah dengan permasalahan dalam kehidupan pernikahan kita.
我们太容易对教会失望了。
Dan kita juga begitu mudahnya kecewa terhadap gereja kita.
我们太容易让苦毒占领我们的心了。
Kita begitu mudahnya juga membiarkan kepahitan berada dalam hati kita.
我们太容易投降了。
Kita begitu mudahnya menyerah.
我们太容易觉得我们不可能原谅那些伤害我们的人。
Dan begitu mudahnya kita juga mengatakan bahwa kita tidak mungkin mau dapat mengampuni orang yang telah menyakiti kita.
因为我们以为自己是没有能力。
Karena kita merasa bahwa kita tidak punya kekuatan untuk berubah.
我们以为教会是没有能力胜过困难的。
Karena kita merasa bahwa gereja tidak dapat melampaui atau menang atas suatu kesulitan-kesulitan yang ada.
但是这样的想法跟保罗的教导完全是对立的。
Namun pikiran seperti ini sangatlah bertentangan dan tidak sama dengan apa yang Paulus ajarkan.
如果耶稣的坟墓真是空的，如果他真实从死里复活，
jika kubur Yesus sebenarnya kosong dan ia telah mati dan bangkit dari kematian，
那就是说，他复活的能力真真实实在我们的心里运作着。
Maka kuasanya, kebangkitannya sudah bekerja di dalam diri kita.
求主帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
不要太容易投降。
Jangan begitu mudah menyerah.
不要太容易放弃。
Jangan begitu mudah menyerah.
因为基督复活的大能在我们心里工作，我们是能够改变。
Karena kuasa kebangkitan Kristus telah bekerja dalam hati kita dan kita dapat berubah.
所以弟兄姐妹们，我们必须活在神借着耶稣基督所成就之事的现实当中。
Karena itu kita sebagai orang-orang Kristen haruslah hidup dalam realitas di mana Allah telah berkarya dalam Kristus Yesus.
这个是现实。
Ini adalah kebenaran kenyataannya.
不是我们脑海里虚构的现实。
Bukanlah suatu pikiran-pikiran ada dalam pikiran kita.
所以我不能够。
Dikatakan bahwa kita tidak mampu.
教会不能够。
Gereja juga tidak mampu.
这是虚构的现实。
Ini adalah suatu angan-angan di dalam pikiran.
我们必须要借着耶稣基督所成就之事的现实。
Biarlah kita hidup dalam realitas di mana Allah telah menggenapinya semuanya dalam Yesus Kristus dan hidup di dalamnya.
不但是这样，我们要以着这个中心而活。
Dan tidak hanya demikian, kita harusnya hidup berpusat pada Kristus.
只有耶稣才可以连接给我们生命各处有一个共同的一个意义。
Hanya Kristus yang dapat menyambung semua bagian dalam kehidupan kita menjadi satu makna kehidupan.
我们更要靠着我们已经拥有的这个复活大能。
Dan kita juga bersandar pada kuasa kebangkitan yang telah ada di dalam diri kita.
让我们起来祷告。
来，给他sama-sama berdoa。
复活荣耀的主耶稣。
Allah yang begitu mulia yang telah bangkit。
请你照明这些你所爱的羊群。
Biarlah engkau sendiri yang juga menerangi domba-dombamu yang terkasih ini。
教他们知道 你的恩召有何等指望。
Dan biarlah mereka dapat melihat bahwa panggilanmu ada pengharapan.
他们在圣徒当中的基业有何等丰盛的荣耀。
Dan warisan yang kau berikan begitu melimpahnya.
并知道你向我们这些信你的人所显的能力是何等的浩大。
Dan kuasa yang kau berikan kepada adalah begitu besarnya.